Soleil Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour, Annabelle Sotkar, Fanyar,
Fendi. Que je vous Mehdi Sotkar. Oui, non.
لا دي فوكان دوخ كاع كنقولوا واش هي ولا ماشي هي
كاينش اللي كيطلع لي المعنويات
قشوي انا انا والله الا بصح كاين واحد الاغنيه بالضبط واحد لا شونتوز
عاد فهمت عاد هو عرفتي مع من كيعجبني نغني كيعجبني نغني مع سونغي
سونغي
سالي ماتشيكا
عندكم نفس الرنه سبحان الله
سبحان الله ما كاينش اللي غيخرج عليا ويطلع لي المعنويات قدام هذه
والله
غير صوتها هي اخي
لا لا لا
ميدي غير صوتها هي
عيري عيري مالوغوزمون
كيحلو لا
عندكم 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 دوطخ كاليتي صافي كل واحد
قول لنا يلا
شنو هما لي كاليتي ديالنا
يلا ما نديروش لاكتش جيمين اليوم وهضر لنا علينا
هضر هما لي كاليتي ديالنا
لا لا ما يمكنش باسكو اليوم اليوم مهم بزاف
اشنو كاين لنا
لا المهم انا نهضروا على انا نهضروا على لو بلو غرو لونسمون دي ليستوار دو ديفيرتيسمون
عفاك سؤال جاتي وقتاش امين
هو هو هذا Ils ont annoncé la date 19 novembre 2026 et surtout, le plus gros lancement. Alors, on estime le coût de production de jeu 1,5 milliard de dollars.
What?
1,5 milliard de dollars. 13 ans après terminé. C'est ma marque qui œuvre de divertissement aussi. Il y a d'autres les estimations parce qu'elle est au centre de milliards. Enfin, mais tu sais quand même que ok. À ce prix-là, je t'achète l'homme avec une semaine de vente, ça sera pas comme les autres jeux. Donc, à votre avis, je t'achète le prix de l'édition standard de GTA 6.
20 000 30.
Mais tu as internet, hein? Ultimate $100 excellente nouvelle
novembre,
le 19 novembre 2026 PlayStation 5 Xbox Series ou DC donc plein de choses Bino Home et l'action Dialome elle a pris 5% après de l'annonce donc tout le monde est content
très bien
tout excellent. Le monde est content
excellent excellent ben merci beaucoup Mehdi Ashbali comme dit je sais que tu m'as dit que je m'aille courir beaucoup mais je ne sais pas où se mettent les déclarations de Younes Aïnaoui qui a d'adorné Aliom qui a d'adorné Wildounay Aïnaoui ou Gallo Wach il se considère comme champion d'Afrique par rapport à la CAN ou que Younes Gallo là où il dit ne se considère pas comme champion d'Afrique da Younes peut ne عينوي اللي كيهضر على هادشي و بار لا سويت قال له زعما علاش الا با شوازي لا سيليكسيون فرونسيز ولعب مع المغربيه قال له اصلا زعما فرنسا ما كانتش عيطات ليه دونك عيط له المغرب ويجي كيضحك شبان لك فهاد لي ديكلاراسيون
زين الصراحه ما حسش براسو قال عارف واحد الشعب كامل يتقلق عليه ولكن قال قولها
مهدي توري انت على بلاصه توري في لا ميم شوز
لا لا وي لا
ما عرفتش شنو
العقل والوزانه
غيمشي لفرنسا
سورتو دي ديكلاراسيون بحال هكا
فو فير تري تري اتونسيون باسكو اون سونسيبل جوستومون
سور لي جون سون تيلمون سونسيبل في هذا السوجي هذا كو كتقول كلمه وكتشوف لي جورنالست شنو كيشوفوا فيك عاد كتزيد كلمه واحده اخرى غادي
سي سا سي سا اون فيت C'était une interview qu'il a donnée France, donc du coup, tu vois, il m'a fait bizarrement. C'était une déclaration qui est
l'idée de Rennes. Est-ce qu'il y a des conseillers ou des
normalement, normalement.
Donc, quand on a le résultat, on a le choix, on a le choix. Donc, mais le bar, on a dit que c'est un match, ça va être sale, on a mis de mon influence.
كليرمون وي انا داخله حيت انا دخلت معطله شويه باش نتفرج في الماتش داخله فرحانه هز الرايا وكنسولهم في التخلق من هبط قال لي ماركا وقلت له درنا 1-0 وقال لي لا الاخرين قلت له عاتي واحد الوجه هبط به ديكومبوزي بور غاردي الماتش ما نعاودش ليك
انا لو دوزيام بوت صافي سديت عيني صافي ما يمكنش باسكو صافي بعدا انا صفقت عليه في الاخر شفتو واحد كان غادي واحد ديالهم كان يماركي معانا
شفتوهم هذا قصدي ربي كون دخل واحد معايتي كان يماركي عليه على راسو اش مسوي تي كون غيدخل كون غيدخل
جاكم امرابط
امرابط طاكا واحد طاكاج عجبني
مالك مع امرابط الصباح هذه المره الثالثه
وغنعاود نقول لك نفس الحاجه عرفتي كي دار له تبارك الله عليه
وصلت عندي بون ماتش البارح صافي
فعلا اخر
En tout cas, Mehdi, merci beaucoup. Et puis, on te retrouve demain pour l'actu gaming. Eh, je belle-lique, Mehdi. Qu'on a tant de choses à faire.